ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556Expense ของอัตราพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ยังอยู่กับเรานะคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ดำเนินเรื่องมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะค่ะเราได้พาท่านผู้ฟังนะคะย้อนไปอดีตถึงภูมิปัญญาการก่อร่างสร้างเมืองของศรีสัชนาลัยนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วศรีสัชนาลัยนั้นเขามีชื่อเดิมของเขานะคะชื่ออะไรคะคุณรณฤทธิ์คะเขามีหลายชื่อเลยนะคะในแต่ละยุคสมัยค่ะ
ครับคือดีแล้วครับเมื่อกี้ผมก็หมดแต่พูดเป็นภาพกลางๆในช่วงที่ใช้ชื่อศรีสัชจริงๆชื่อเดิมก็จะเป็นชื่อเมืองเฉลียงที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งคือเฉียงชื่นส่วนชื่อหลังสุดเลยนี่นะครับในสมัยที่กรุงศรีอยาขึ้นมามีอำนาจมากในภูมิภาคนี้แค่เรียกว่าชื่อเมืองสวนคาโลสำหรับสวนศรีสัชเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรพรรดิคนละที่กับอำเภอสวนคาโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีพัฒนาการมานานอย่างเฉลียงเนี่ยก็เก่าแก่เท่าที่ศึกษาเท่าที่ผมจำได้จากที่ทางท่านนักประวัติคดีนักประวัติศาสตร์นะครับได้มีการศึกษาในเรื่องของการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยก็เจอหลักฐานสำคัญนะครับที่เป็นโครงกระดูกนะฮะในบริเวณเมืองเฉลียงเก่าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ถัดไปประมาณสัก2กิโลจากเมืองศรีสัชนาลัยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็พบโครงกระดูกเต็มไปหมดเลยนะฮะในระดับความลึกมากเป็น10เมตรจากระดับปกติเนี่ยนะครับใกล้ๆกับแม่น้ำยมเนี่ยนะฮะก็ดูอายุแล้วก็เป็นหลายพันปีประมาณเทียบได้กับคนบ้านเชียงนะครับหรือว่าอีกเมืองหนึ่งที่มีความเก่าแก่มากคือโคกพนมดีนะฮะที่อยู่ตรงบริเวณชาเชียงเซาต่อชลบุรีนะครับผมว่าตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดของพื้นที่ที่ผู้คนเนี่ยแหละครับมาสำรวจพบแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนหรือตั้งรกรากอยู่กันมานานแล้วหลังจากที่เราเดินทางลงมาจากภูเขาจากถ้ำนะครับแล้วก็มาตั้งเมืองนะฮะแล้วก็มาทำการเกษตรนะครับทำอุตสาหกรรมในเชิงการเกษตรเพื่อให้เราเนี่ยดำรงตนอยู่ได้นะครับอย่างยั่งยืนโดยที่อิงกับธรรมชาติหรือน้อมต่อธรรมชาติตรงนี้ผมอยากจะเรียกตัวพัฒนาการตรงนี้นะครับหรือภูมิปัญญาตรงนี้สำหรับเมืองศรีสัชนาลัยนะครับว่าเป็นส่วนของ Creative Society โดยที่เราใช้สถาปัตยกรรมมาช่วยในการสร้างสรรค์สังคมและก็ชุมชนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญอันสำคัญเลยนะครับสำหรับการมาเที่ยวชมอุทยานว่าเราจะได้ถอดรหัสถึงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษของเราที่เกี่ยวกับการก่อร่างสร้างเมืองและสังคมได้อย่างไรนะครับในส่วนตรงนี้นะครับกายภาพนี่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปนะครับช่วงแรกได้เรียนไปว่ามันมีความเชื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็รวมตัวกันนะครับกับสถาปัตยกรรมแล้วตกผลึกออกมาเป็นลักษณะของระเบียบเป็นกฎหมายนะครับเป็นแนวทางเป็นวิถีในการที่จะอยู่อาศัยในเมืองแล้วก็ในการที่จะใช้ควบคุมโดยผู้ปกครองนะครับในการควบคุมคนเมืองนะฮะแล้วก็รักษาเมืองเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดนะครับปัญหาสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเรื่องธรรมชาตินะซึ่งเขาแก้ได้ตัวนี้ปัญหาหนึ่งที่อยากจะแก้ลำบากก็คือเรื่องของการศึกสงครามนะครับการถูกเบียดเบียนนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรรวมสมบูรณ์ก็มักจะถูกเบียดเบียนและอยู่ในเส้นทาง นะเดินทัพโดยเฉพาะยิ่งในสายุยานะครับทัพจากยุยาจะขึ้นเหนือเนี่ยก็จะต้องผ่านเมืองพิพิธนาลัยหรือตอนนั้นที่เรียกว่าสวรรคโลกเนี่ยนะครับไปยังเชียงใหม่แล้วก็ไปทางพม่านะครับเพื่อไปรบพุ่งกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเมืองที่มีการเดินทางผ่านกันตลอดนะเพราะฉะนั้นก็มีการปกป้องตัวเองนะครับรวมกระทั่งถึงความเสื่อมสลายจากการที่อยู่ในชัยภูมิที่ในมุมหนึ่งคือไม่ค่อยดีนะฮะคือเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านนะครับเขาก็มักจะมาเบียดเบียนหรือมาตีเพื่อเอาทรัพย์สินนะฮะหรือว่าที่สำคัญก็คือทรัพยากรนะครับข้าวปลาอะไรเงี้ยไปเป็นเสบียงนะในการที่จะไปทำสงครามกันเนี่ยนะฮะบางทีทัพก็โดนอยู่เป็นประจำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะในเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งไม่สามารถไปกลบเรื่องความสำคัญก็คือภูมิปัญญาของตัวเมืองได้อันนี้คือส่วนที่ผมเรียกว่าcreative society นะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับถ้าเราที่เทียบกับประเด็นในปัจจุบันว่าเวลาเราจะพัฒนาเราก็จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะขออนุญาตพูดต่อเนื่องจากนะครับที่เราเกริ่นไว้กับในช่วงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะฮะที่ศรีสะเกษเองเนี่ยตัวเมืองเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งหรือ open air museum นะครับหรือบางทีในปัจจุบันอาจจะเรียกว่า open living site museum นะมีทั้ง open air museum แล้วก็ living site museum คือมันยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ชีวิตปัจจุบันเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เกิดจากการที่เราพัฒนาอุทยานแล้วก็มีผู้คนมาเที่ยวนะครับมีผู้คนนะฮะชาวบ้านมาอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบนะครับประกอบอาชีพทำการเกษตรแล้วก็อยู่ร่วมกับอุทยานได้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นความงดงามอันหนึ่งนะฮะที่น่าเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะครับก็มีผลิตภัณฑ์นะฮะของเขาแต่ดั้งเดิมก็คือผ้านะครับอย่างผ้าสำคัญของเมืองศรีสัชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็คือเรื่องของผ้าหัดเสี้ยวนะครับซึ่งใครมาเที่ยวศรีสัตว์ก็จะต้องไปที่อำเภอหัดเสี้ยวไปเที่ยวต่อนะครับแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปชมและซื้อผ้าหัดเสี้ยวมาใช้ซึ่งเป็นผ้าทองของชาวลาวควนที่อพยพมาจากเวียงจันทน์นะครับมาอยู่ที่หัดเสี้ยวอันนี้ผมว่าก็ทำให้การท่องเที่ยวในเชิงล้านลานะครับมีความสมบูรณ์นะมีความสุขสมบูรณ์เต็มที่นะครับรวมทั้งได้ทานอาหารอร่อยๆในอำเภอหัดเสี้ยวอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่จะพูดต่อก็คือเรื่องของที่ไม่ใช่ผ้าหัดเสี้ยวแต่เป็นเรื่องที่ชาวหัดเสี้ยวหรือชาวลาวควนที่มาอยู่อาศัยในอำเภอหัดเสี้ยวนี่นะครับเป็นเวลาเป็นร้อยปีเนี่ยสามารถเที่ยวค้นพบนะฮะภูมิปัญญาความอัศจรรย์นะฮะของการผลิตผลิตภัณฑ์อันหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดว่าเทียบได้กับระดับน้องๆของผลิตภัณฑ์ของจากเมืองจีนและญี่ปุ่นในสมัยนั้นเลยนะครับเรากำลังจะพูดถึงเครื่องถ้วยนะฮะสำคัญที่เราเรียกว่าเครื่องสังคโลกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเอกนะครับหรือเป็นตัวเด่นเลยนะครับของเมืองศรีสัชนาลัยหรืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับที่จะต้องผู้มาเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับจะต้องไปชมให้ได้นอกจากชมตัวเมืองแล้วครับ
ค่ะแล้วก็สีสันนะคะแล้วก็รูปร่างของ
ครับ
เครื่องสังคโลกนั้นเนี่ยนะคะ
ทำ
อย่างไรเนี่ยอยากให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปดูแต่สิ่งสำคัญก็คือ
ครับ
เครื่องสังคโลกเหล่านี้เนี่ยนะคะกว่าจะมาเป็นสังคโลกได้เนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในเชิงอุตสาหกรรมนะคะจึงจะสามารถที่จะทำการผลิตได้นะคะก
็
ไปสู่พิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งคุณรณฤทธิ์อยากจะแนะนำให้ท่านฟังไปเยี่ยมชมนะคะ
ครับพิพิธภัณฑ์นี้เราใช้ชื่อว่าศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เต่าสังคโลกนะครับซึ่งก็คือแหล่งที่ผลิตเครื่องสังคโลกนะฮะเป็นแหล่งใหญ่นะครับอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยครับประมาณสัก5กิโลไปทางทิศเหนือนะแหล่งใหญ่มากเราพบเต่าเป็นร้อยๆเต่าจริงๆแล้วเนี่ยนักประคดีท่านบอกว่าถ้าจะท่านได้สำรวจพื้นที่ที่ถูกไถไปแล้วหรือถูกรบกวนไปบ้างแล้วเนี่ยถ้านับตรงนั้นด้วยเนี่ยก็เป็นพันนะฮะแหล่งใหญ่มากนะครับเราลองนึกถึงภาพจากการศึกษาทางด้านโบราณคดีนะครับมีการขุดค้นในหลายจุดของพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกเนี่ยนะครับบางท่านเรียกว่าเต่าทุเรียนเนี่ยนะครับชื่อเต่าหรือชื่อเต่าที่ใช้ผลิตเนี่ยนะฮะเราพบว่าชุมชนอันนี้อยู่มาก่อนเมืองศรีสัชนาลัยนะครับอาจจะอยู่ร่วมมากับเมืองเฉลียงด้วยซ้ำนะฮะก็คือเป็นพันปีศรีสัตว์นี้เรานับไว้ประมาณปีสัก6หรือ700ปีเนี่ยนะครับประมาณรุ่นเดียวกับเมืองสุโขทัยนะครับแต่ว่าชุมชนที่ผลิตสังคโลกเนี่ยอยู่มาก่อนนะไม่น่าเชื่อเรียกว่าเมืองเครื่องสังคโลกละกันนะครับหรือเมืองเต่าทุเรียงที่ใช้ผลิตเครื่องสังคโลกเนี่ยครับศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่ค้นพบนะฮะข้อมูลอันนี้ตั้งแต่ช่วงที่เราศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อนำข้อมูลนี้มาจัดทำแผนแม่บทหนึ่งในแผนแม่บทนั้นก็คือการพัฒนาแหล่งเต่าทุเรียงที่ใช้ผลิตเครื่องสังคโลกเนี่ยครับจนทำให้เรามีพิพิธภัณฑ์อยู่2แห่งนะครับแห่งที่1เนี่ยนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนะครับหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยซึ่งเราพบเต่าที่ใช้ผลิตเครื่องสังคโลกเนี่ยนะฮะซึ่งยังปรากฏข้าวของหรือเครื่องสังคโลกเนี่ยนะครับยังคงปราก ดอยู่ในเตาครบถ้วนยังไม่ได้มีการนำออกมาซึ่งมันเกิดจากการที่เมื่อเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผนังเตาด้านบนนี่นะครับมันถล่มลงมาทำให้ชาวศรีศาสนาไลเขาก็เลยทิ้งเตานี้ไปแล้วเราเองเนี่ยครับก็มาขุดค้นเจอพอดีเลยนะครับผมมีเกร็ดนิดนึงนะครับอาจจะเป็นความมหัศจรรย์นะฮะถ้าท่านผู้ใดเชื่อในเรื่องนี้ก็คือว่าคืนก่อนที่เราจะขุดเจอเนี่ยนักวิทยาคดีเขามาเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าเขาเหมือนกับฝันไปนะครับว่าต้องจิ้มต้องไปที่ตรงนี้นะประมาณนี้แหละนะฮะตอนนั้นเลือกตำแหน่งที่ขุดก็เลยเดินไปเลือกกันตรงนั้นแล้วก็ขุดก็เจอจริงๆนะฮะเตามันมีขนาดความกว้างประมาณสัก2-3 เมตรในความยาวก็5-7 เมตรเนี่ยนะครับมันประมาณนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยถ้าพลาดไปนิดหนึ่งก็ไม่เจอแล้วฮะก็เป็นความมหัศจรรย์หนึ่งกันนะฮะว่าทำไมเราเจอเราไม่เคยเจอเตาแบบนี้มาก่อนที่ยังมีข้าวของปรากฏอยู่ในเตาเนี่ยนะครับเราไม่เคยเจอเลยครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นเตาสำคัญเราจึงทำพิพิธภัณฑ์เป็นแห่งแรกแล้วเราก็นำข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาในโครงการโบราณคดีเครื่องถ้วยไทยอันนี้คือชื่อเดิมนะครับที่เราทำร่วมกับทางประเทศออสเตรเลียนะครับมหาลัยแอดิเลดนะครับซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกับเราในการทำตรงนี้นะฮะเราก็ค้นพบองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่เป็นวิธีนะฮะตั้งแต่วิธีคิดและวิธีทำนะในการผลิตเครื่องสังคโลกนะครับว่าทำอย่างไรมันถึงมีความแกร่งอย่างนี้มันถึงมีสีสันอย่างนี้การขูดลวดลายต้องขูดยังไงนะครับสีต่างๆเกิดจากการใช้วัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับไปจนกระทั่งแหล่งวัตถุดิบเนี้ยก็อยู่ไม่ไกลจากตัวแหล่งผลิตนะฮะก็อยู่ในบริเวณเมืองศรีศาสนาไลเนี้ยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากว่าคนในอดีตเนี้ยเขาต้องสำรวจกันขนาดไหนเขาถึงรู้ว่าเฮ้ยมันมีแหล่งทรัพยากรนะฮะเป็นแหล่งวัตถุดิบของการผลิตผลิตภัณฑ์สำคัญนั้นหนึ่งเนี้ยนะครับได้อย่างไรนะฮะกระทั่งย้อนกลับในเรื่องเมืองเขาก็รู้ว่าเมืองนี้มีศิลาแรงก็เมืองนี้ก็เลยใช้ศิลาแรงเยอะมากเช่นเดียวกับกำแพงเพชรนะครับในขณะที่สุโขทัยนั้นใช้อิฐอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อในภูมิปัญญาของคนโบราณมากว่าท่านชี้แนวทางให้เราตั้งเยอะแล้วเพียงแต่เราไม่ได้เดินตามในส่วนของการศึกษาเรื่องของเครื่องสังคโลกเนี่ยนะครับเราก็ศึกษาได้ในระดับหนึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจพอสมควรนะครับว่าจากในระดับนี้นะครับส่งผลต่อชาวบ้านนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยชาวบ้านบางส่วนนะครับเดิมก็ดำรงชีพทางการเกษตรนะครับแล้วก็ในช่วงที่เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มาขุดเครื่องสังคโลกไปขายนะฮะแล้วก็หลังจากที่ฝ่ายรัฐนะครับโดยกรมศิลปากรเนี่ยก็เข้ามาห้ามปรามแล้วก็มากำกับควบคุมแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านก็กลายเป็นมีอาชีพต้มเครื่องสังคโลกบ้างแล้วบางท่านเนี่ยก็เกิดไอเดียในการปั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ปั้นกันแบบเรียนรู้กันไปเองนะครับจนกระทั่งเมื่อโครงการนี้มาเนี่ยนะฮะเราก็มีองค์ความรู้แล้วก็ชาวบ้านที่มาช่วยเราขุดนะฮะเป็นลูกมือเราเนี่ยก็นำมาองค์ความรู้เนี่ยนะครับโดยเราก็อยากให้มีการเผยแพร่ด้วยนะครับเราก็มีการสอนนะฮะเราก็มีการฝึกทดลองทำทั้งของเราเองแล้วก็ชาวบ้านก็ไปทดลองต่อจนทั้งวันนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ตั้งโรงงานผลิตนะเครื่องสังคโลกขึ้นมาใหม่แล้วในหลายชิ้นเนี่ยทำได้เหมือนของโบราณเรียบเลยนะครับเหมือนกับคนสุโขทัยกลับชาติมาเกิดใหม่นะครับเป็นคนหัดเที่ยวหรือเป็นคนศรีสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะทั้งที่เขาไม่ได้มีรากร่วมกันสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ห่างกันเป็นหลายร้อยปีด้วยอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นอีกความมหัศจรรย์หนึ่งนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับไอการศึกษาวิจัยส่วนนี้เนี่ยยังถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าประมาณครึ่งหนึ่งหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งครับแต่ก็ส่งผลมากมายนะฮะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนนะครับแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพลิกฟื้นกลับขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของใช้ในระยะหลังนะตอนที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการนะครับที่เรียกว่าโอท็อปเนี่ยนะครับของทางกลุ่มชาวบ้านที่เมืองสุโขทัยนะที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งรวมถึงตัวอำเภอสอนกะโลกและศรีศาสนาไลนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็สินค้าสำคัญก็คือเครื่องสังคโลกเนี่ยครับที่ถูกนำกลับเข้ามานะฮะในเชิงของเครื่องใช้ไม่สอยอย่างการชามถ้วยอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะมีการศึกษาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ถอดรหัสความรู้ออกมาให้ได้ครบถ้วนเนี่ยผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับเราทราบมาว่านะครับมีการส่งออกนะฮะไปยังยุโรปนะครับส่งไปยังเมืองจีนส่งไปยังประเทศในแถบอาเซียนเนี่ยนะครับทางสำเภาเราเจอเรือสำเภาที่ล่มนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องสังคโลกอยู่เต็มลำเรือเลยนะครับที่บรรทุกไปเพื่อที่จะไปค้าขายและในเอกสารหลายเอกสารก็มีการกล่าวถึงเครื่องสังคโลกในชื่อประมาณนี้นะครับซังโกโลกซังโกโลกุอะไรเงี้ยนะครับตามแนวถ้าอ่านเป็นแนวญี่ปุ่นซังโกโลกกับแนวจีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเครื่องสังคโลกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะฮะซึ่งผมมองว่าวันนี้ถ้าเราจะมีการศึกษาต่อเนื่องหรือต่อยอดนะครับองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ก็ตามนี้นะครับที่พอจะต่อยอดได้นะฮะผมเชื่อว่าเครื่องสังคโลกเนี่ยนะครับจะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศในลักษณะของอย่างที่เราไปมีโครงการนี้คือ Creative Economy ในลักษณะที่เป็นเวอร์คลาสได้เลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดมีการศึกษาต่อเนื่องเรามีศูนย์อยู่แล้วนะฮะซึ่งดูแลโดยกรมศิลปากรเนี่ยนะครับทางกรมศิลปากรนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่าง สมัยหนึ่งก็จะมีกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นะแล้วกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาค้าขายซึ่งเป็นภาคของความที่เราทำโครงการ Creative Economy ในระดับรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสังคมโลกนี่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยหรือผลิตภัณฑ์อันหนึ่งเลยนะครับที่พัฒนาได้และองค์ความรู้นี่ยังรอเราอยู่นะครับขอเพียงแต่ว่าต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะฮะอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะไปได
้ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังคะเราอาจจะต้องพักสักครู่หนึ่งเพื่อฟังข่าวตอนเที่ยงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณรณฤทธิ์ต่อในเรื่องของเมืองศรีสัชนาลัยให้อะไรไว้เป็นมรดกแก่โลกนี้บ้างพักสักครู่นะคะคุณรณฤทธิ์คะ
ครับครับผม
ค่ะ